Yekşembi günü tam yoruşu bilen ten ay Allah özleri terliğen kuşpıraklık büyümlerini ilip Hazreti Eysa'nın kabrisi gibi adı. Ula kabrinin ağızdaki taşının doğumu dizdil geldiğini gördü. Kabrigi kırıp karsa Hazreti Eysa'nın cesdi yoktur etti. Ula közleri işenmeyi tuğunu da tosattın ulanın yeni da kimlerden nur çaknap durduğun iki kişi peyda oldu. Ay Allah intayın olakzadı bulup başlarını yegi ilişti. O periştle ay Allah'a sile nemi üçün trik odenini ölgenlerinin arsızdan izleyişle. O bu yedi emez. O trildi. O geleyye öksüz tuğan vaxtı da silege nemi digerliğini əslə bir kınla. O insan oğlu yaman niyetli kişilerin kolu tapşırılıdı. Kreskimu mıxlınıp öldürülüdü. Bırak üçüncü günü kayta tırılıdı. Degen emez mi? Dedi. Ula Hazreti Eysa'nın Rasulullah diyenliğini izgi ilişip kabir yeniden kaçırdı. Bula köygenlerinin hemisini 11 elçi ve başka şakırtlığa yetkizdi. Bu işlani elçilerine yetkizgici ayalla Mecdellik Meryem, Yoanna, Yakup'un annesi Meryem ve başka ayalla idi. Lekin elçile bu ayalların itkallarını kuruk gep dep karap ulanın sözlerine şenmedi. Bırak Petrus ordundan turup mazarga yugurup berip kabrinin içi kargında ilki kendir kependin başka hiç nersi kömedi. Umu bu işlağa intayın hayran bulup kaytıp kendi. Şu günü şakırtlardan kitleyilen Yerusalim'de 11 çakırı miraklıdaki Yemayus diyen yezgı vardı. Ula yol boyu yıkındı yüzbegen vakalar doğrusu da söz içip kivat etti. Del şu çağda Hazreti Eysa özü ulağı yıkınlap gelip ula bilen billim aldı. Ula Hazreti Eysa'nı köygen bozu mu? Kandaktır onu tonuşka kurbi yetmedi. Niyemi toğruluk paranlaşıp kedi atısıyla dep sordu Hazreti Eysa uladın. Ula kaygılı halda kadimini toktattı. Uladın Kleopas isimli biri Hazreti Eysa'dın. Senze Yerusalim'de turup mu? Yıkındı yüzbegen vekaledin. Kılçı haberin yok mu ne mi? Dep sordu. Niyemi vakayken dedi Hazreti Eysa. Nasirelik Eysa'nın vakası şu dedi ula. O Huda'nın aldıdı mı? Halık'nın aldıdı mı? Söz hareketlerinin küçüba bir peygamber idi. Ali Ruhaniyla ve aksakallarımız onu Vali Platus'un aldığı yalap apırıp ölüm cezasına hüküm kıldırıp kreske mıhlattı. Biz əslinde onu İsrail'ağı azadığı ipkildiğin kişide intizarlık bile kütüb kəgən idik. Bırak bundaq bulmay hazır onun olamda ötkünüge şükün buldu. Lekin kızıq yeri şu ki bugün ətigende aramızdaki bir neçi ayal bizni alaqzadı kılıp bizge bundaq bir xəbərini yetküzdi. Bula səhərdə qəbrigi berib qarsa Hazreti Eysa'nın cesedi görünmepti. Periştiler ulağı görünüp Hazreti Eysa'nın kaydı tırılgenliğini eğitipti. Bunun bilen bizden bir nekeyle kabrigi verip ahvalının ayalarının ilkinde ikenliğini Hazreti Eysa'nın cesedinin dervaka yoktuğalığını görüp geldi. Әзірті Әйса ұлаға мұндақ деді. Ей, наданла! Пәйғамбәрләнің итқан сөздерге немонке тәсті ішінісілі. Құтқызлықи Мәсі, Құданың шан шәлпі еліштің бұрын, мана шу жәбір жапалауны бештінің кәшіріші керек әмәс міде. Ондын, о, мүкәддәс язымлада Муса вә башқы барлық пәғамбәрләнің өзі әқкідә олдын езілғаларыны ұлағы сөзләп шән түді. Ұла бардыған есіғі екілашқанда Әзірті Әйса сәпіріні Яна давамлаштырдыған дәк тұратты. Ұла оны түтіп еліп, күн олдырды, елі қараңғы түшіді, біз білен білі қонып келін дәп өтінді. Әзірті Әйса ұла білен қонмақшы болып үйгі кірді. Ұла тамаққы олдырғанда, Әзірті Әйса нанны қолығы еліп, Құдағы шүкірі етті. Ондын нанны ұштып, ұлағы сүнді. Шүшчағда ұланың көзірі ішілған дәк болып, Әзірті Әйсаны тоныды. Лекін ұ, ұштым тұт, ғайып болды. Ұла бір-біріге, ұ, елда біз білен параңышып, мүкәддәс язымланы түшендіргенде, қәлбіміз қоя, от дәк янмады му? Дейшті. Ұла дәрхал елғы чықып, Иерусалимға қайтып келді. Уеде башқы әлчілі вә шағыртаның бір егі егіліп, Рәббіміз растын тірліпті, о, Симонғы көрініпті, дейш ватқалығыны аңлады. Шының білен, бұ ішкейлен му, елді үзбеген ішлағыны вә Әзірті Әйса наны ұштуатқанда, өзірінің ұны қандық тонып қағалығыны көпчілікке сөзләп бәді. Шағыртла, бұ вәке үсті сөз шуатқанда, тосаттын Әзірті Әйса өзі ұланың арсыда пәйда болып, сіләге аманлық болсын, деді. Ұла, бірер жоқты ұшыраттық мұ неме, деп, олақ зәді болшып кетті. Әзірті Әйса ұлаға, немі үшінке қоқышып кеттің ла? Немідің ғуманыңыз ла? Қолын білен пұтымығы қарап екін ла? Бұ, мән. Тұтып бақсан ла, білісі ла? Рухның көш ұстығыны йоқ. Қаран ла, менің ба, деді. Әзірті Әйса шындақ дейгеч пұт қолыны көсетті. Ұла, еңілі ішенмей, бір құш болса, бір әйрам болышып тұратты. Шының білен Әзірті Әйса ұладың, сіләді, яйдыған нәрсі ба мұ? Деп сорды. Ұла, бір парчы білік қауіпіні сүніп еді, Әзірті Әйса еліп, ұланың алдыды еді. Аны ұлаға мұндақ деді. Бұл ішланың әммісіні мән үлгірі сілебілен білі болған вақтымда етқан едім. Мән Мұса қатырлыген Тәурат, башқы пәйғамбәрләнің язымлары вә Забырды баян қылынған маңы дайыр ішланың әммісі чоқын әмәлге ашырылды деген әмәс мұ? Шынондың кейін Әзірті Әйса ұланың мүкәддәс язымланы түшінші үчін ұланың зехіні екіп мұндақ деді. Мүкәддәс язмылада олдың мұнда қатырләнген. Құтқызучи Мәсі азап кекіп, өлтүрліп, үшінші күні өлімдің тірліду. Гүналырғы толқаланың әммісі о арқылық кәчірім қылынду деген құшқәбәр Иерусалимдің башлап бүтін әлләге тарқытылды. Сіле әнді бұ вәкәләнің қуачылары болысылы. Атам берімен деп, вәді қыған мүкәддәс рухни сіләге ата қылымен. Бірақ сіле әріштін кеген мүкәддәс рухның күш күдіртігі толдырылғыче Yerusalim'da kütüp durumla.